2018ko lehen egunetan bogatzen gara eta badakizue, ba asmoak eta erronkak lerratzen direla erakundeen eta agintarien aldetik egun hauetan. Gaur LAB sindikatuak egindu agerraldia, Garbine Aranburu LABeko idazkari nagusia oraintxe mezulariarekin harremanetan. Arratsaldeon, Garbine.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta nolakoa da ba, aurre ikuspena LABen ikuspuntutik 2018ko ikusmira nolakoa da?
Bueno, ba, oraintxe aztertu dituzue langabeziaren datuak, ez? Eta ba, gure ikuspegitik egia esan argi gutxi eta ilun asko langileon egoerari erreparatzen badiogu, ba, azken urte hauek ba, involuzio urteak izan dialako. Eta bai kokatu nahiko nuke egoera hau ez dala ematen 2008tik aurrea, ez? Arazo struktural baten aurrean gaudela, 80garren, 80garren hamarkadetatik ba inposatzen zaizkigun politika neoliberalen ondorio dala gaur egun bizitzen aigan egoera hau, eta horrek ekarri duna da ba bueno, bazkundea lan baldintzen eta bizitzaren prekarizazioan oinarritzea, ez? Eta guain ikusten ari gana da ba langabezia datuen jaitsierarekin nolabait ba izkutatu nahi dutela ematen ari den ba prekarizazio prozesu guzti hori, ez? Egia da 2008tik aurrera ba azkartu egin dala eta gogortu egin dala ba prekarizazio prozesu hori, baino 2008 urte aurretik ere azkunde ekonomiko garaietan ere ba prekarietatea edatzen ari zan eta sortzen zan aberastasuna ez geroz eta modu desorekatuago batean banatzen, eta hori da ba momentuan kontestuan gertatzen ari dana. Horregatik ba salatzen dugu ba azkunde ekonomikoa berez ez dula zertan ba langileentzat onuragarria izan behar, ze ikusten ari gana da horrek gero ez duela ba langileengan ba revertitzen nolabait esatearren, ez?
Prekarizazioa langileengan oro har eta emakumeen kasuan areago.
Bai, hori nabarmena da. Bueno, ba azken batean ba sistema kapitalista heteropatriarkal baten barruan bizi gea, eta lehenik eta behin bereizketa ba nabarmen bat ematen da, ez? Lan produktibo eta lan erreproduktiboen artean hor dago ja lehenengo diskriminazio egoera nabarmen bat emakumeekiko, zaintza lanek aitortu gabe jarraitze utelako. Beste alde batetik, azken urte hauetan lehen aipatu eten prekarizazio prozesu horren baitan zerbitzu publikoen merkantilizazio bat egonda, zerbitzu publikoen privatizazio bat egonda, babes sozial sistema ba erasutua izan da, eta horrek ere bereziki kaltetze ditu emakumeak. Eta beste alde batetik ere lan harremanetan ba ikusten duguna da baldintza desberdinetan jardute utela emakumeek, bai lan mundura sartzerakoan zailtasun gehiagorekin topatzen dialako gaur egun oraindik emakumeak, eta baita ere lan munduan ba prekaritate handiagorekin, ez? Eta zoritxarrez ikusten duguna da ba emakumeok egindako lanari ba hainbat esparrutan balio sozial txikiagoa aitortzen zaiola, eta guzti horrek ekartzen duna da ba emakumeen egoera bereziki ba kaskarragoa izatea.
Eta gazteentzat badaukazun mezu baikorrik momentu honetan lan munduan sartzeko aukerarik aitortzen diezu? Badago ikusmira positiborik gazteentzat?
Ba, gazteentzako ere ikuspegi positiboa lan munduan aurkituko dituzte lan baldintzen inguruan, ba nekez eman dezakegu, ez? Osea, bizi osorako prekarietatera kondenatu nahi dialako gazteak, ze hori da arazo estrukturala aipatzen dugunean lan harremanen prekarizazioa geratzeko etorri dalako, eta ondorioz soldata eta lan baldintzak kaskarragoekin sartu behar dute lan mundura, lan munduan errotazio asko zaundiagoa daukate, eta bueno, bizi proiektu duin bat aurrera ateratzeko zailtasun gehiago, ez? Gainera, gehitu behar diogu ere etxe bizitzarekin dagoen arazoa, ez? Orduan, egia esan, kolektibo batzuek bereziki kaltetuak testu inguruan tan.
Hortaz, gaur goizean Mariano Rajoy, Espainiako gobernu presidenteak egin duen irakurketa baikorrerako motiborik ez zuek ikusten, azken 5 urteetako emaitzarik onenak esan du gobernu presidenteak.
Zinundik inora ez dugu ekonomiaren bilakaeran eta lan harremanen eta babes sozialaren bilakaeran baikortasunerako tarterik ikusten. Guk izatekotan baikortasunerako tartea ikusten duguna da ba bueno, ba langilegoa geroz eta kontzientziatuagoa dagola, bere bai edo kontzientzia hartzen ari dala, bere egoera zeinan kontzientzia hartzen ari dala, prekarietatean bizitzera kondenatu nahi gaituztenaren hori ez dala onargarria, hori ez dala normala. Horri buelta ematea posible dala eta horri buelta emateko ba mobilizazioaren beharra eta ba konfliktibitatearen beharraren inguruko kontzientzia edatzen ari da eta horren erakusle da lekuan leku geroz eta konflikto gehiago sortzen ari diala, ez? Eta guk argi ikusten duguna da hortik datorrela pizkat bidea. Jakinda bide zaila dela, jakinda epe motzeko emaitzak lortzea batzuetan kostatzen dala, baina hor daukagu erronka eta geroz eta langile gehiago kontziente dira hori dala bidea, ez?
Mm-hmm. Gaur esate baterako Artiatxeko langileekin batera kalean izan da, Garbiñaran buru?
Bai, hori da beste prekarizazioaren beste adibide bat, ez? Langabezia datuen jetxira horrekin ezkutatu nahi den beste realitate horietako bat ematen da Artiatxe enpresan, enplegu egonkorra suntxitzen da, eta enplegu egonkorraren ordez behinbeineko enplegua edo sortzen da, eta horrek behinbeineko tasun handi bat ekarri du, eta horre batez ere izandako kaleraketa batek sortu du mobilizazio egindako mobilizazio gutegia, baina atzean dagona da kaleratze horren atzean dagona da enpleguan eman nahi dan aldaketa, ez? Orduan, kalera atera da, oso balorazio positiboa egiten dugu izandako mobilizazioarena, ez baita Artiatxeko langileena bakarrik izan, baita ere zabaldu izan zaie beste langile batzuei bertan parte hartzeko aukera. Eta ikusten duguna da holako mobilizazioekin gutxinaka emaitzak lortzen ari garela.
Uhum. Inigo Urkullu lehendakariak enpleguaz hitz egin zuen urte zarreko mezuan, horren ingurutik badauka Garbiñaran buruk zerbait esatekoa.
Bueno, enpleguaz hitz egitea horrelako urte bukaerako mezuan ezinbestez jendearen kezken artean edo lehentasunen artean dagoenean ezinbestez lehendakariak bere diskurtsoan kokatu behar duen elementu badala iruditzen zaigu, baina gero egunerokotasunean EAJak bultzatzen dituen politikekin ezinezkoa da edo ez da bateragarria enplegu duinaren aldeko apustu bat egitea, ez? Oraintxe bertan entzun dugu ere Artolazabal anderea, adierazpenetan erronka batzuk kokatzen, baina bere gobernuak erabaki duena da PSE eta PP-rekin aliantza bat eraikitzea, hori irudikatu da aurrekontuen negoziazioan, eta hor aliantza horretatik politika neoliberalak besterik ez datozte, aliantza horretatik ezinezkoa da gaur egun basalatzen ari gan egoera hauei buelta ematea, ez? Jarraituko du prekarietateak eta enpleguaren arazoa konpondu nahi baldin bada errotik aldatu behar dira instituzioetatik burutzen dian politika publikoak, ez?
Mm-hmm. Garbiñaran buru, eskerrik asko 2018aren hasieran hemen mezularian gurekin batera irakurketa hau egiteagatik. Segi ondo, arratsalde ona izan.
Bai, eskerrik asko zuei. Aio.